Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні на зв'язку з нами є отець з ордену менших братів капуцинів, отець Сергій Воронюк, який зараз служить у Львові. Вітаю вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Олена, навіки слава, і вітаю також всіх слухачів наших.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з отцем Сергієм ми продовжуємо цикл програм на тему покликання. І востаннє ми говорили про те, як Марія пізнавала, як Марія розвивала своє покликання, як вона пізнавала той голос Божий і наскільки вона була відкрита. Також сьогодні ми будемо продовжувати цю тему, адже знаємо, що Марія до останнього вірила, що її син воскресне. Але звідки? Я думаю, що саме в цей час, в цей час катехези, ми більше пізнаємо про Марію, про те, як її покликання розвивалося. Тому що неодноразово ми в наших катехезах можемо почути від катехітів, що Марія народилася не одразу і одразу вірила, а її віра, її довіра, її серце з кожним кроком, з кожним днем ще більше пізнавало Бога, ще більше було відкрите. Отче, скажіть, будь ласка, ось ми пам'ятаємо, що Марія ось так вірила, довіряла Господу і знала, що від самого благовіщення вона знала, що вона народила сина, що в неї син незвичайний, що в неї син є Богом. Але, напевне, не одразу там в перших же днях вона в цьому була переконана. Як ви думаєте, от які в неї були думки, наприклад, коли вона виховувала свого сина? Чи вона розуміла, що все ж таки до кінця? Чи ми можемо десь відслідкувати думки Марії?
Що, безумовно, те, що ви сказали, Олено, що віра Марії зростала і розвивалася, і тому вона є нашою мамою і вчителькою, котра якби розуміє цей також наш ріст і розвиток в вірі. Була непорочно зачата, народжена без первородного гріха, але як вчить також, зокрема, Іван Павло II, вона завжди була якби на крок попереду в цій дорозі віри. І це непорочне зачаття, так як кожен з дарів, кожна з харизм, котру отримує також кожен з нас, кожна людина, тому що це також дар цього непорочного зачаття Діви Марії, і кожен дар наш, який ми отримуємо від Бога, ми не отримуємо його не стільки для себе, скільки для того, щоб служити, щоб виходити поза себе, щоб йти до ближнього, щоб цим даром служити. І тому це непорочне зачаття, це не є такий ексклюзивний дар для Діви Марії, хоча тільки вона є людиною, котра була зачата без первородного гріха, але вона отримала цей дар якби для цілого людства. І якщо ми говоримо про те, що Господь Ісус був повні людиною, будучи повні Богом також, на 100% був людиною, тобто навіть Господь Ісус розвивався в пізнанні того, ким Він є. Про це говорить Євангеліє, що Він зростав мудрістю в людей і в благодаті в Бога. Тобто, що він розвивався. Тим більше можемо сказати це про Діву Марію, котра була. Тому я би хотів також розпочати з того, що ви також, Олено, звернули на це увагу. Я думаю, що багато наших слухачів, котрі зараз нас слухають, зараз переживають сьогодні Страсну П'ятницю, тобто входять в це святкування найбільшої таємниці нашої віри, Пасхи нашого Господа Ісуса Христа, Його переходу через смерть до нового життя, до Воскресіння. І тому також від цього я би хотів почати, від цього тайни цього сьогоднішнього дня Страсної П'ятниці, котру ми в західному обряді вже якийсь час тому переживали. Але це також дуже важливо для нашої віри, коли ми придивляємось до віри Марії, також придивляємось для того, щоб зачерпнути щось для нашої віри. Знаємо, Пасха Господня є фундаментом нашої віри. Тому що апостол Павло говорить, якби Господь не воскрес, то наша віра була б марна. І те, що робимо, і наші всі приготування, наші всі переживання, плащаниця, паски, які ми печемо, посвячуємо, ходіння до церкви, все було марним, якби Ісус не воскрес. І тому запрошую зараз, сьогодні також, щоб ми так війшли трошки глибше в цю таємницю, тому що це така єдність. Коли говоримо про Пасху, цей перехід крізь смерть до життя. Господь Ісус перед своєю смертю цікаві слова звернув до Отця, звернувся цікавими словами. Він говорить: «Отче, прослав свого Сина». І потім говорить до учнів, що зараз Син людський прославився. Говорить ці слова на останній вечері, коли виявив свого зрадника, коли сказав, хто його зрадить, дав знати, хоча не всі зрозуміли, хто його зрадить. Він говорить, що тепер в цей момент Син людський прославився. І в цьому світлі Пасха, смерть і воскресіння Ісуса являється якби така вершина його покликання, вершина його місії. Тобто в цьому моменті він прославив Отця, а водночас Отець прославив свого Сина. І це для нас також є таким запрошенням, є для нас таким, я би сказав, таким уроком, що коли ми йдемо дорогою віри, ми покликані до того, щоб навертатися, тобто дивитися на світ по-божому, не по-людськи. Якщо дивимося на те, що відбувається в Страсну П'ятницю, якщо ми дивимося на це по-людськи, то ми бачимо тільки поразку, тільки страждання, тільки трагедію, тільки катастрофу, бачимо чергову невинну жертву зла. І по-людськи це банкрутство, по-людськи. Ну, багато хто говорить, я не хочу наслідувати такого месію. Якщо дивимося по-людськи, це поразка. Натомість тільки віра дозволяє нам побачити в тому, що відбувається на Голгофі, дозволяє нам побачити найбільший прояв сили, любові і мудрості Бога. Тобто Бог на хресті об'являє свою безумовну любов, котра любить навіть тоді, коли на неї плюють, любить навіть тоді, коли її розпинають. Господь Ісус молиться: «Пробач їм, бо вони не знають, що роблять». І я якби запрошую зараз, щоб кожен з вас задумався над цим, тому що покликання і християнство взагалі це якби таке поглиблення, будова і поглиблення відносин з Богом. А ми будуємо відносини між собою. Люди будують відносини, закохуються, починають один одного шанувати, любити. Хтось за когось вболіває, хтось за когось в соціальних мережах, за кимось в соціальних мережах стежить, хоче когось наслідувати, хоче бути до когось подібним. Тільки тоді, коли з кимось зустрінеться, коли з кимось познайомиться. І чим глибше це знайомство якби торкається, чим глибших цих варств нашої природи, тим ці відносини стають такими тіснішими, глибшими. І тому, коли дивимося на хрест, ми можемо пізнати Бога таким, яким він є. Тобто цю абсолютно безумовну любов, котра нас любить такими, якими ми є, приймає нас, хоче нас привести до неба. Те, що сьогодні, ті з вас, хто читав читання з літургії слова в західному обряді, є слова, коли Господь говорить: «Я відходжу», в 14 розділі Євангелії від Святого Івана, «але відходжу, приготую для вас місце і повернуся, щоб вас взяти до себе». Тобто Господь хоче нам показати ту любов, якою він також буде вчити нас, щоб ми такою любов'ю любили і будемо в цій любові щасливими. Наступний урок, який він нам сьогодні показує, якщо говоримо про Голгофу, то урок, що щастя – це не завжди приємність. Я думаю, що зараз для молодої людини в теперішньому світі це дуже важливо усвідомити. І може для старшої, і для молодої. Бо часом ми утотожнюємо щастя і приємність. Але це далеко не тотожні поняття. Тому що щастя дуже часто пов'язане з трудом, з зусиллям. Часом навіть парадоксально, з якимось обмеженням, а навіть з терпінням. Натомість, якщо ми постійно хочемо шукати щастя, комфорту, приємності, комфорту, задоволення, ми ризикуємо розминутися зі справжнім щастям. Тому що приємність, якщо задумуємося, вона дуже швидко узалежнює, якщо ми шукаємо тільки приємності. Тобто від приємної миті до приємної миті, від приємної до приємної, а ще краще, якщо це все відбувається без великого зусилля з нашої сторони. І таким чином ми починаємо деградувати. В цьому немає щастя. Бо якщо подумаємо про образ, наприклад, тих, хто підкорює гору, вони мусять якби прикласти зусилля, щоб її підкорити. І вже на вершині гори проявляється це щось, чого не можна було побачити біля підніжжя. Тобто захопливі ці краєвиди, які справді радують серце, які справді наповнюють. Якщо хтось хоче здобути перемогу і пережити ці емоції тріумфу, ну то він знає, що він мусить довго і старанно, усердно тренуватися, щоб це осягнути. Часом відмовляти собі багато в чому. Якщо ми на городі щось вирощуємо і хочемо втішитися щедрим плодом, то нам треба прикласти зусилля. Зорати, покопати, посадити, доглядати. Навіть часом буває так, що, і дуже часто так буває, щоб наша пошана до нас самих зросла, нам треба якби зробити якісь кроки, осягнути якісь, подолати якісь перешкоди. І тоді ми бачимо, починаємо вірити в себе. Недавно я чув одного з блогерів, який мені дуже сподобався, як він говорив, як священик працював з бездомними, котрі перестали вірити в себе. І він їм говорить, я вам одну річ можу вам купити, таку якби, як подарунок, щоб не розбалувати, а з іншої сторони, щоб змотивувати. І він кожному з них купив кросівки. Говорить, можете вибрати, які хочете кросівки, навіть найдорожчі, я вам куплю любі. Але стільки, скільки вони коштують, стільки кілометрів ви мусите в них пробігти. І вони, долаючи ці, відомо, що це не за один раз, тобто за місяць чи за півроку, але бачачи, що вони можуть щось зробити фізично, вони починали вірити в себе також в такому плані духовному. Вони починали вірити, що вони можуть вийти з якихось залежностей, що вони можуть подолати якісь страхи, якісь обмеження. І це все нам показує, що щастя не буває таке, якби, легке, таке, не завжди це є приємне, хоча коли осягаємо цю мету, то справді вона пов'язана з почуттям такої ейфорії. І так і з нашим покликанням, з нашим життям. Якщо будемо зосереджені тільки на приємності, то можемо розминутися з тим, до чого Господь нас кличе, до чого, які мрії нам хоче об'являти. Це показує нам правду про те, що віра і покликання – це процес, тобто розвиток, тобто ріст. Тобто наше життя є не якби таким збором хаотичних якихось подій, а є, і чим ближче ми до Бога, тим більше, що я говорив минулого разу, тим більше ми бачимо якусь логіку в нашому житті, таку тяглість, що це одна лінія, якийсь процес, в якому є різні етапи, такі, можна сказати, ключові події, котрі впливають на наступний розвиток цього процесу. І говорячи про Діву Марію, можемо, дивлячись на Євангеліє, ну то першим таким моментом, котрий Євангеліст Лука описує, коли Діва Марія з'являється, якби, скажімо, на сцені Євангелія, це є благовіщення, про котре ми говорили минулого разу, і це, як на мене, один з таких взірцевих текстів, який говорить нам про покликання. Це діалог Діви Марії з Архангелом Гавриїлом. Але і ця віра, і пізнання покликання Марією – це також процес, така, можна сказати, якби лінія, в якому є певні такі ключові моменти, про які євангелісти нам говорять. І, наприклад, ви, Олено, говорили, як Діва Марія це пізнавала, чи вона одразу все знала. Ну, судячи з Євангелії, не одразу все знала. Тобто Архангел Гавриїл сказав, що твій син буде на престолі Давида, що його царюванню не буде кінця. І тут вже можна дошуковуватись також натяку на те, що він не помре, на те, що він буде жити вічно. Тобто його царюванню не буде кінця. Але якщо почитаємо уважно далі, наприклад, зустріч Діви Марії з Єлизаветою, коли Єлизавета говорить, що блаженна вірила, бо здійсниться сказане тобі від Господа, і звідкиля мені, що до мене приходить мати мого Господа. Наприклад, зустріч Марії і Йосифа з пастухами, котрі прийшли, коли Ісус народився, з мудрецями. І цікаво, що там написано, що навіть ті, котрі чули мудреців, дивувалися. Тобто Діва Марія і Йосиф дивувалися їхнім словам. Тобто вони якби збирали як пазли оці свідчення про те, ким є їхня дитина, ким є Ісус. І це допомагало, вони якби складали зернинка до зернинки, таким чином в них дозрівало також усвідомлення того, ким є Ісус. Пам'ятаємо, що коли вони принесли Ісуса до святині, щоб обрізати його, і слова Симеона, слова пророчиці Анни також були для них таким, ну, пророцтвом про те, ким є Ісус. І євангеліст Лука пише, що Діва Марія збирала всі ці моменти, якби ми би могли сказати, колекціонувала їх в своєму серці, і на їхньому ґрунті вона якби росла в своєму покликанні, росла в поглибленні також відносин з Ісусом, поглибленні відносин з Отцем і зі Святим Духом, тобто здійснювала, реалізовувала своє покликання, бо саме до цього ми покликані, до щораз глибшого переживання відносин з Богом. І сьогодні я б хотів, щоб ми знову ж таки, в контексті Воскресіння Господнього, яке багато хто слухачів буде святкувати вже післязавтра, щоб ми затримались на одному уривку, котрий може бути таким виразним свідоцтвом того, як росте віра. Тому що нам дуже важливо усвідомити, що віра не може бути, це не є щось таке статичне, щось постійне. Тобто, ну, я маю стільки-то віри, мені стільки вистачить, дякую, я буду з такою собі вірою жити. Неможливо. Твоя віра або з кожним днем розвивається, йде вперед, поглиблюється, збільшується, або вона зменшується. Тобто, вона ніколи не стоїть на місці. Якщо ти не годуєш, не насичуєш себе духовною їжею, то твоя віра просто маліє. І такі зараз є фрази, такі головне мати віру в серці, і так далі, і так далі. Ну, то це так дуже часто, це такі, таке виправдовування, скажімо, або такі слогани, за котрі, ну, просто порожнеча. Так, головне те, що відбувається в серці, але те, що є назовні, виражає так насправді те, що є в нашому серці. І тому, щоб наша віра росла, то подивімося, чого сьогодні вчить нас Діва Марія на прикладі одного уривка. Також з Євангелія від Святого Луки. Це кінець другого розділу. Дозвольте, я зачитаю. Тут ми матимемо 10 віршів. Коротенький уривок. Батьки Ісуса ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказала йому його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. Останнє речення говорить нам, що не все вони розуміли, не все розуміла Марія, не все розумів Йосиф. Але в наступному вірші ми читаємо ці слова. Мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Те, що Господь нам говорить через різні події, через своє слово, через інших людей, ми не завжди будемо розуміти. І не завжди треба старатися це зрозуміти. Треба зберегти це в своєму серці. Прийде час, коли Господь нам прояснить, коли Господь це покаже. Коли Господь дає нам якесь пророче слово, то ми починаємо усвідомлювати значення цього слова. Тоді, коли це пророцтво починає в нашому житті здійснюватися. Тому не варто часом ламати голову і пробувати щось якби так розгадати своїми силами, по поличках розкласти. наше завдання взяти те до свого серця і берегти в своєму серці, просячи Бога про світло. Прийде час, коли Бог це світло дасть. Бачимо, що подія, описана в сьогоднішньому уривку, в цьому, котрий я щойно прочитав, вона також міститься в контексті Пасхи. Тобто, як кожна побожна єврейська родина, Йосиф, Марія і Ісус йдуть до Єрусалиму в паломництво на свято Пасхи. Тобто євреї згадують, як Господь вивів їх з єгипетської землі, як дарував їм свободу, дарував їм це нове життя. Тут бачимо такий момент, котрий також для батьків теперішніх може бути великим уроком. Ісусові вже 12 років, це в євреїв такий якби вік дозрілості, він вже перестає бути хлопчиком, він починає вже входити в пуття чоловіком, мужчиною, зрілим євреєм. Це десь, може, символічно наші такі отримання паспорту, чи от, якби таке повноліття 16-18 років. І батьки не контролюють його, тобто не водять за ручку, не постійно одети, чи не пропав. Тобто не дозволяють, вони знають, що це вже доросліючий юнак, котрий знає, хто він і де він. Тому вони не контролюють кожного його кроку. Але в моменті, коли зрозуміли, що його немає, починають його з великою турботою і з великим таким страхом, мабуть, також шукати. Це також може усвідомити, таким був для них Ісус. Він був для них найдорожчим скарбом. Він був для них також Божим даром. Він був їхньою місією, їхньою відповідальністю, і вони втратили його з очей. Можемо, я думаю, що тільки мами і батьки можуть уявити, що відбувалося в серці Марії і Йосифа, коли вони шукали Ісуса протягом цих 3 днів. Але те, що може для нас сьогодні послужити уроком, це, власне, ці 3 дні. Ці три дні, котрі вони переживали в темряві, в пошуку, в страхові, що вони втратили свого сина. І сьогодні, дивлячись на Діву Марію, на маму Ісуса, ми можемо, я думаю, що мимохідь нам приходить на думку, власне, інші 3 дні, коли весь світ втратить з очей Господа, його учні, ті, хто за ним йшли, також ті, котрі його вбивали, на 3 дні він зникне з їхніх очей. І цікаво, що це трапиться вже через скільки, більше ніж 20 років після цієї події. Але Марія якби пережила ці 3 дні темряви вже тепер. Може так трошки спрощуючи, можна би сказати, це була така репетиція. Тобто вона, бережучи в серці правду про ці 3 дні, коли вона шукала Ісуса, коли вона хвилювалася, коли вона була стурбована, і в кінці почула від Ісуса слова: «Мамо, якби не треба було хвилюватися, тому що я виконую волю Отця, я виконую те, для чого я народжений, я виконую мою місію». Як наскільки я для себе розумію, цей час, коли Ісус знову на 3 дні зникає з очей всього світу, Марія має в серці ці слова, що я в ділах Отця, що я далі виконую волю Небесного Тата, я далі виконую свою місію. По-людськи це неможливо в це вірити. Тобто ти бачиш свого сина, ти бачиш людину, котра помирає, котра віддає останній подих, котру складають до гробу. Але ця віра Марії, котра, можливо, великою мірою також опирається на цій події, вона сягає поза цю межу, поза смерті, поза межу людських уявлень. І також в нашому житті Господь, кожними попередніми подіями, він може готувати нас до переживання наступних подій. Пам'ятаю, коли я закінчував школу, я взагалі не знав, ким я хочу бути. Точно знав, ким не хочу бути. Тобто я знав, що я не хочу бути лікарем, не хочу бути вчителем і не хочу бути військовим. Не хочу бути лікарем, тому що я коли бачу, як дають укол, чи там беруть кров з пальця чи з вени, то мені в голові крутиться. Вчителем, це треба було мати величезну терпеливість до цих учнів. А військовим, тому що це постійно десь цю людину переносять. Туди поїдеш, жодного якогось такого приватного особистого життя. Постійно тебе десь там висилають. І тоді Господь справді чудесним способом дозволив мені поступити на бюджет без хабарів, що для мене було чудом в квадраті, до Львова. w університеті Івана Франка. І я бачив такі три моменти, котрі тоді були. Я не хотів до Львова, я хотів до Тернополя, тому що там всі мої друзі зі школи поступили до Тернополя, їх знав. Я не хотів аж так виходити з поза зони комфорту. Тут я їхав в місто нове, де відново починається. Я не хотів жити в гуртожитку, тому що гуртожиток завжди мене асоціювався з якимось таким місцем, де неможливо вчитися, де неможливо якось жити нормально, де там п'ють, курять, і невідомо, що там відбувається в цих гуртожитках. Якесь в мене таке уявлення було. І також я не дуже хотів потрапити на ту спеціальність, яку решті-решт потрапив на тому факультеті, якому був. Але з іншої сторони, думаю, ну окей, якщо Господь мені подарував такий великий подарунок, що я поступив і на бюджет, і без різних там хабарів. Ну, то я ж не буду вже щось придумувати, якийсь велосипед. Я поїхав вчитися до Львова, жити в гуртожитку на тій спеціальності, на яку мене вписали. І після 2 місяців навчання в Львові, після 2 місяців життя в гуртожитку і якби навчання на тій спеціальності, в тій групі, яку я потрапив, я усвідомив, що я би ні на що в світі не проміняв ні цього міста, ні місця мого проживання, ні тої групи і тих людей, яких Господь поставив на моїй життєвій дорозі. І для мене тоді це стало таким уроком, що Господь краще знає, що для мене добре, ніж я сам. Я сам крутив носом. Господь мені це дав. Ну, я з таким, власне, невдоволенням делікатним це прийняв. Але через 2 місяці я бачив, що Господні дари справді набагато кращі для мене, ніж я собі міг уявити. І вже в моменті, коли до мене почало доходити, що, можливо, Господь мене кличе до богопосвяченого життя, до священства, це також не було, м'яко кажучи, не був спосіб життя, який я собі вимріяв з дитинства. Я з Господом багато про це дискутував і полемізував. Але тоді в мені живо, дуже живо в моїй пам'яті, живий момент, що був момент 5 років тому, коли Господь мені показав, що Він краще знає, що для мене добре, що те, що Він мене впроваджує, це насправді для мене краще, що Він бачить далі, що Він знає краще, що Він любить мене більше, ніж я себе сам люблю. І це був один з тих мотивів, який дозволив і допоміг мені ввійти в те, що зараз глибоко переконаний є волею Бога на моє життя. І для мене це також є той момент, який я сьогодні бачу в цьому уривку Марії. Тобто вона готується до Господі, готує до цієї події на Голгофі, а Господь її готує цією подією в Єрусалимі, коли вона шукає Ісуса протягом 3 днів, боїться, турбується, хвилюється, переживає втрату Ісуса. Може, не остаточно, хоча не знаємо, які думки в ній були. Можливо, вона знала, що а що буде, якщо його не знайдуть. Але вона цим, вірю, що також Господь якби заклав чергову цеглинку в її вірі, яка допомогла їй в переживанні того, що відбулося на Голгофі. І також слова, на які я досить недавно звернув увагу, які для мене також стали таким великим відкриттям і великим світлом. Коли Марія звертається до Ісуса цими словами: «Дитино, чому ти це так зробив нас? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Вона чує від Ісуса слова: «Чого ж ви мене шукали?» Не знаючи нічого, це вам не пригадує, Олено, чи слухачі, оці слова: «Чого ж ви мене шукали?» Але ці слова також вже за кілька днів прозвучать також в наших серцях, наших братів і сестер греко-католиків, православних, деяких протестантів, котрі святкуватимуть Великдень, котрі ми вже розважаємо протягом цього цілого великоднього періоду, слова, котрі ангели сказали жінкам і учням, котрі прибігають до гробу: «Чого ви шукаєте живого посеред мертвих?» Шукаєте, тобто знову якби: «Невже ви не знаєте, невже ви не вірите, невже ви не пам'ятаєте, що Господь говорив, що Він воскресне? Чого ви шукаєте?» І цікаво, що Марія своє «чого ти шукаєш» почула вже тоді, коли Ісусові було 12 років. Вона почула: «Чого ти шукаєш, якщо я в ділах мого батька?» І тим моментом, який дуже важливий для нас, чи зараз якби закінчуючи таку основну частину і залишаючи ці простір на питання, я би хотів, якби так підсумовуючи, сказати, що це наше життя і покликання – це процес, в якому ми покликані в кожному моменті максимально бути вслухані в Боже Слово, в Бога. Тобто немає такого, що я розпізнав, і на цьому моє розпізнання закінчилось. Я, не знаю, хтось одружився, хтось повінчався, хтось склав вічні обітниці, хтось прийняв священні свячення. На тому моє розпізнання закінчилося. Або хтось ще навіть не дійшов до такого важливого моменту, тільки ну, я вирішив, що я хочу бути сім'янином, або я знаю, що я хочу бути мамою. На цьому розпізнання мого покликання закінчилося. Ну, це, якби ми розуміємо, що це досить недозріло. Підхід до життя. Але щоб чути Бога, щоб бути з ним на такому постійному онлайн-зв'язку чи офлайн-зв'язку, щоб постійно мати з ним зв'язок, нам треба запитати, якби, що діється в моєму серці. Тому що якщо моє серце таке сповнене шуму, гаму, таке розтріпане, розбігане, це буде важко почути Бога. Тому що якщо порівняти, наприклад, плесо озера, котре спокійне, і на котре падає маленький камінчик, і ми ще кілька секунд після цього падіння камінчика можемо побачити ці кола, котрі розходяться, і можемо визначити, де цей камінчик впав. Але якщо це плесо було спокійне, а якщо подивимось на океан, який розбурханий якимось кількабальним штормом, штормом кілька балів, ну то туди літаки падають, і їх вже навіть не шукають, тому що там такі хвилі, що там неможливо визначити, де це трапить. Питання, яке наше серце сьогодні? Чи наше серце схоже до цього плеса озера, котре якби чекає, спрагнене на Боже Слово, на Божий знак, на Боже ведення? Чи це наше серце таке розбурхане різними якимось такими, тим, що нас приваблює, що нам хочеться, чого ми боїмося, до чого ми прив'язані і так далі, і так далі? Ну, тоді якби важко. Господь говорить, тільки що ми не чуємо, що ми не можемо сприйняти, що ми не можемо зареєструвати. Тому захочую до того, щоб тих, хто зараз переживає ці свята Пасхи, щоб, власне, входити в таку, наскільки це можливо, в тишу. Тому що зараз також час таких останніх часом приготувань, вже чекання гостей і так далі, щоб поборотися. Цей час справді як цю найбільшу таємниці нашої віри. І на цьому я би хотів цю основну частину закінчити, якби були якісь питання, то будь ласка.
Так, отже, Сергію, отже, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з отцем Сергієм Воронюком. Ми говоримо про те, як Марія відкривала своє серце на Бога, як вона пізнавала покликання, як вона пізнавала ті події, які Господь заздалегідь уже запланував її житті, і, звичайно, ми зараз говоримо це в прямому ефірі, ми про це роздумуємо, дякуючи отцю Сергію, і запрошуємо вас уже до спілкування. Отже, можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, і два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. Отож, запрошуємо вас до спілкування. Отже, я так, слухаючи вас, розумію і так трішки аналізуючи своє життя, розумію, що Господь завжди дбає про наше сприйняття, про те, що ми були відкриті на Його волю, що ми були відкриті на Його Слово. Як ви казали, що Марія ось брала до свого серця і роздумувала, і потім з часу вона розуміла, чому саме ось так. І ці навіть події, що відбувалися в 12-річному віці Ісуса, так, і потім бачимо згодом, як Ісус насправді віддавав своє життя, наскільки Марії було це важко, але вона, розуміючи це, вона приймала, я думаю, оці події, на яких ви нам наголошували, справді її готували до того, що має бути відкуплення всього світу ціною його життя. Але зараз є вже нас перший слухач, тож вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Тобі.
Так, будь ласка, вимкніть радіоприймач, ми могли вас почути, або перейдіть в іншу кімнату.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дуже дякую за дуже гарну передачу. Оце Сергію дуже все легко сприймає серце його слова. І я вже так само віддавно задумуюся, як жити згідно Божої волі. А підкажіть, будь ласка, що як жити християнам, як може якась література ще більше прочитати, щоб дійсно переконуватися, що це є Божа воля, а не моя власна. Може якось віднавчитися розрізняти. Дякую за відповідь.
Книжку, яку передусім я би рекомендував читати, це Біблія, особливо Євангелія. Тобто ті чотири Євангелія, котрі Господь нам дарує. Там ми знайомимося з Ісусом таким, яким Він є. І там ми бачимо, бо дуже важливим, розпізнаючи Божу волю в нашому житті, є знати Бога. Тому що часом бувають такі моменти, що знаючи Бога, знаючи, яким Він є, знаючи Його серце, Його характер, до нашого серця, до нашої голови можуть прийти якісь думки, і ми зрозуміємо, ні, мій Бог такого чогось не може сказати. Тобто це точно не Бог говорить. Апостол Іван про це говорить в своїх листах, що дітоньки, не кожному духові вірте, тобто перевіряйте цих духів. І це перше, як на мене, важливе, тобто який образ Бога ми маємо в нашому житті. І тоді ми будемо знати, чи цей Бог, яким він є, чи він справді міг би щось таке мені сказати. Чи це якась спокуса. Я думаю, що важливим також для мене особисто таким дуже важливим, це є розмова з кимось назовні. Особливо з тим, кого я бачу і вірю, що є людиною, котра вже, так як ми говоримо, правда, що Діва Марія йде на крок перед нами в дорозі віри. Є люди, котрі йдуть якби на крок перед нами також в своїй дорозі покликання. Це може бути сповідник, духовний керівник, наставник, священик. Може бути хтось просто з моїх віруючих друзів, котрого я бачу, що він справді слухає Бога і просити його про допомогу. Є чимало різних також якби таких способів розпізнавання волі Бога. Тобто є святий Ігнатій з Лойоли, котрий має свої духовні вправи, котрий говорить, як відрізняти духів, які до нас говорять. Є святий Франциск, тобто наш отець, засновник, брат, котрий підказує братам, які життєві вибори можуть походити від Господнього Духа, які можуть походити від нашої якогось такого егоїзму або наших забаганок. Тому друге – це інша особа. Також це ці особи, котрі колись жили, тобто святі, котрі залишили нам урок, якби своїм життям показали, що вони слухали Бога так, як Бог цього хотів. І молитва. Молитва передусім говорити: Боже, допоможи мені розпізнати Твою волю. Тобто не, по-перше, захотіти розпізнати Твою волю, бо часто буває так, що я в своєму житті зустрівся з тим, що Боже, чому Ти не об'являєш мені свої волі? А потім я собі задумався і думаю, але чекай, якби ця воля була така, яка мені не подобається, ну тоді вона мені не підходить. Uh-huh. І для мене це було таке конкретне Боже питання. А слухай, а ти готовий до того, щоб почути мою волю? І я кажу, ні. Ну тоді, Господи, приготуй моє серце до того, щоб я міг почути і прийняти Твою волю. Тому що так насправді ми можемо почути тільки те, на що ми готові, або що ми хочемо почути. Тому також важливо на молитві дуже відверто Богу говорити: Боже, я не вмію, я не знаю, може навіть я не хочу. Але допоможи мені, я хочу хотіти, я хочу розпізнати. І така одна з останніх таких від одного з своїх братів, я почув, для мене стало дуже цінною порада. Тобто, коли хочемо, шукаємо Божої волі в якійсь ситуації, в якійсь такій, може, менш якісь такі глобальні, ніж розпізнання покликання, тому що розпізнання покликання вимагає довшого, тривалішого і більш ґрунтовного спізнавання, але в менш таких наших буденних справах. Молити і сказати: Господи, я хочу Твою волю виконати, подумати, яка може бути Божа воля, помолитися, подумати, що в моєму серці приносить мені мир, а що більш таке, якесь таке сум'яття, зважити ці всі за і проти, і в цьому всьому, якщо в нас немає якогось дуже виразного знаку, що це Божа воля, зрозуміти це згідно з нашого розсудку, як я вважаю і правильним, але перед тим сказавши: Боже, Ти візьми це в свої руки, і Боже, і Ти це поведи. І Бог буде бачити нашу добру, щиру волю і виведе це на добро. Тобто не завжди ми будемо мати, я думаю, що нікого не будемо мати 100%.
Угу. Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, ми сьогодні могли поспілкуватися з отцем Сергієм Воронюком. Дуже вдячна вам, отче, за це спілкування, за цей час. Будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дуже вам дякую.